una dintre marile întrebări pe care ni le adresăm cu toții: de ce eu? De ce sufăr? De ce mă doare? De ce mi se întâmplă mie lucrurile astea?
Cum îți dai seama care sunt comportamentele care te sabotează și te țin departe în călătoria asta către sine?
Comportamentele care ne îndepărtează de sinele nostru sunt și comportamente care ne produc plăcere. Pentru mine un mare sabotor a fost nevoia de a avea dreptate. Câtă energie consumăm pentru că ne enervăm pe ceilalți și nu ne dăm seama ce se întâmplă în interiorul nostru atunci când facem asta? Foarte multe resurse consumă.
Raluca Anton este autor, psihoterapeut specialist în terapie cognitiv-comportamentală și doctor în psihologie. Autoarea cărților Terapie 1-1 cu sinele tău și Povestea ta are sens
contribuie activ la educația specialiștilor și la promovarea sănătății mentale în România.
Comportamentul bate cogniția. Adică schimbarea apare real în momentul în care reușim să producem schimbări comportamentale, când văd că se întâmplă ceva diferit, nu doar gândesc.
Care ar fi acea întrebare pe care oamenii ar putea să-și o pună într-un moment dureros?
Ce mi se întâmplă mie în interiorul meu în momentul ăsta? Ce mă doare de fapt? Că iertarea nu este atât de mult pentru ceilalți cât este pentru noi înșine. Toate momentele astea în care avem resentimente sunt ca niște bolovani pe care noi îi cărăm. Tu când te simți vulnerabil?
Când trebuie să spun că nu mai pot.
Asta văd foarte des în terapie de cuplu. Și ce e fascinant la mintea umană este că mereu
știu că abia aștept să vezi episodul, așa că voi fi scurt. Am observat că peste 55% dintre cei care se uită la acest podcast nu s-au abonat încă la acest canal. Dacă te-ai mai uitat și în trecut la episoadele din podcastul Gândește Diferit, care te-au ajutat să evoluezi și să înveți lucruri noi, atunci apasă pe butonul de subscribe. Gestul tău ne va motiva să facem lucrurile din ce în ce mai bine. Îți mulțumesc! Raluca, este posibilă terapia 1-1 cu sinele, adică tu ție să-ți faci terapie?
Cred că să ducem chiar la nivelul acela e puțin mai greu, însă mi-am dorit foarte tare să scot în evidență câteva elemente din demersul terapeutic și elemente validate de știință care să ne ajute poate pe cei care nu avem atât de multă disponibilitate să mergem la terapie sau poate nu avem resurse să facem asta. Și cred că putem descoperi lucruri despre noi, chiar dacă nu vorbim despre un demers terapeutic clasic.
Cum ai ajuns tu pe drumul pe care ești astăzi?
Am ajuns mai degrabă ghidat așa de părerile mamei, cred că mai mult decât de orice altceva. Nu m-am gândit vreodată să fac psihologie, am făcut-o ca pe a doua facultate, de fapt așa am mers la psihologie ca la o a doua facultate, după care m-am îndrăgostit iremediabil și am renunțat la alte planuri pe care le-am avut. Cred că mi se potrivește foarte bine și m-am intuit destul de bine asta.
Care e acel lucru care te încarcă cel mai mult din meseria pe care o ai?
Cel mai mult, culmea, poate că așa așteptarea ar fi să spun că oamenii, însă cel mai mult mă încarcă studiul și faptul că îmi place să descoper foarte multe lucruri din domeniu, să citesc, îmi place mult să-mi structurez gândurile, ideile. Îmi place să mă gândesc la demersul terapeutic, poate uneori mai mult decât să-l practic.
Dacă ar fi să te gândești la acel moment de cotitură pe care Raluca l-a avut în această viață, care ar fi acela și de ce?
Te gândești profesional?
Poți să alegi ori profesional, ori personal.
Un moment profesional este cel în care am decis să plec din mediul universitar. Mi-a fost foarte greu, dar cred că m-am găsit pe mine profesional făcând asta, m-am descoperit pe mine și am descoperit libertatea pe care o căutam foarte mult de a putea să vorbesc cu oamenilor despre psihologie, pentru că asta mi-am dorit, de fapt. Când m-a întrebat o colegă ce o să faci după ce pleci din facultate, din universitate, care e planul tău, am zis că merg să vorbesc cu toată lumea despre psihologie, pentru că vom ajunge într-un moment în care cu toții vom vorbi despre asta și uite că sunt, cred că 17 ani de atunci, poate că nu chiar 15 ani de atunci și suntem într-un moment în care vorbim mult despre asta. Iar apoi, din punct de vedere personal, aș zice că undeva așa pe la 38-39 de ani, când am crezut eu că pot să trec dincolo de ce ne spun studiile și că faptul că sunt psiholog e suficient să-mi iasă lucrurile așa cum mi-aș dori, însă s-a dovedit că sunt tot om și că tot trebuie să trec prin ce am de trecut.
Poți să-mi detaliez?
Sunt decizii pe care le-am luat în viața personală, sunt decizii pe care le-am luat de a pleca din anumite relații, de a mă găsi pe mine dincolo de relațiile respective și a fost foarte greu, tare, tare greu a fost. Dar cred că azi pot să spun despre mine atât profesional cât și personal, cu toate că sună clișeu, că sunt momentele care m-au crescut cel mai mult.
Raluca, unde crezi că ar trebui să înceapă această căutare de sine când vine vorba de propria persoană? Pentru fiecare dintre noi.
Din păcate, de cele mai multe ori apare atunci când ne doare, atunci când suferim și atunci când apare una dintre marile întrebări pe care ni le adresăm cu toții: de ce eu? De ce sufăr? De ce mă doare? De ce mi se întâmplă mie lucrurile astea? Când cred și nădăjduiesc că vom ajunge într-un moment în care vom vorbi despre psihologie ca prevenție, ca fiind grija față de noi în funcție de etapele de dezvoltare în care suntem. De cele mai multe ori, clasic, începe pe la 28-30 de ani, sunt primele momente și are sens să fie așa pe dezvoltarea sistemului nervos. Are sens de ce la vârsta asta ne adresăm poate unele dintre marile întrebări ale vieții noastre și de ce atunci începem să căutăm răspunsuri. Dar mie mi-ar plăcea să cred și cred că se va întâmpla asta. Părinții deja din generația mea, care știu multe lucruri din domeniul psihologiei, îi vor ajuta pe copiilor să integreze partea asta emoțională în viața lor și să aibă poate o căutare mai lină în sinele lor.
Este partea emoțională cea mai importantă când vine vorba de această căutare?
Nu știu dacă este asta cea mai importantă. Noi vorbim în domeniul psihologiei despre mai multe componente la care ne uităm. Una dintre ele este partea emoțională, ceea ce simt, etichetele pe care eu le pun emoțiilor mele, care știm că sunt niște procese neurobiologice, de fapt. De fapt, așa ca și cum am minimizat emoțiile, nu de fapt, ci sunt niște procese neurobiologice care sunt importante și care ne dau viața peste cap. Dar avem reacțiile somatice, cum se simte în corp, emoția asta și ce trăire am, și deja avem tot mai multe studii, poate încă nu suficiente, dar tot mai multe studii care ne arată cât de important este felul în care trăim și experimentăm emoțiile. Avem mecanismele noastre mentale, avem comportamente și avem povestea de viață. Sunt aceste 5 elemente importante pe care și în terapie 1-1 invit pe cei care citesc să le exploreze. N-aș zice că e unul mai important decât celelalte și cred că asta ne spune de fapt știința, că pentru a putea să trăim în sănătate emoțională e important să fim cu grijă nu doar la fiecare aspect, cât la integrarea acestor aspecte, adică să le vedem ca făcând parte dintr-un sistem.
Am înțeles că nu e niciunul mai important decât celălalt, dar cu care consider tu că ar trebui oamenii să înceapă?
Acum că pui lucrurile în felul acesta, mi-ar plăcea să subliniez faptul că e mai ușor, cu toate că pare greu, dar e mai ușor de început cu comportamentul, cu a schimba comportamentele. Pentru că a aștepta să schimbi mecanisme mentale e greu, durează mult, a aștepta să schimbi povestea de viață e imposibil. Dar a începe să schimbi comportamente s-ar putea să fie unul dintre lucrurile importante pe care le putem face. Noi zicem în psihologie cognitiv-comportamental, asta este formarea mea de bază, după care mi-am mai adăugat alte formări, noi spunem că comportamentul bate cogniția. Adică schimbarea apare real și se așează real în ființa noastră în momentul în care reușim să producem schimbări comportamentale, când văd că se întâmplă ceva diferit, nu doar gândesc diferit.
Cum îți dai seama care sunt comportamentele care te sabotează și te țin departe în călătoria asta către sine?
Uai, asta e foarte greu. E grea și întrebarea, e greu să-ți și dai seama care sunt aceste comportamente, pentru că de cele mai multe ori comportamentele care ne îndepărtează de sinele nostru sunt și comportamente care ne produc plăcere sau care ne țin uneori într-un sistem de siguranță, cel puțin pe moment sau pe termen scurt. Și atunci, tocmai pentru că suntem atât de obișnuiți cu aceste comportamente și tocmai pentru că atribuim sentimentul de siguranță și, aș spune, iluzie a siguranței de multe ori, avem impresia că pe acelea nu trebuie să le schimbăm. Vedem asta și în relații, de exemplu. Avem impresia că pentru că există și aici, chiar dacă nu mi-e bine, e lucrul pe care îl cunosc și atunci mi-e greu să știu cum pot să schimb asta în viața mea sau în relațiile mele.
Este intuiția un barometru când vine vorba de acele comportamente?
Da, ar fi minunat.
Adică simte un om că asta, știu că îmi provoacă plăcere, dar parcă știu că nu e bine. Nu știu de ce, dar parcă știu că nu e bine.
Mare debate e asta cu intuiția, știi? Că ce e de fapt intuiție? Cât de mult este intuiția? Am citit recent o chestie apropo de asta și întrebarea era asta. Oare cât de mult din ceea ce simt este anxietate și cât de mult este intuiție? Adică cât de mult vine din teamă, teama de a trăi, de a simți un lucru și cât de mult este intuiția că n-ar trebui să mai fac un anumit lucru. Și e foarte interesant ce citisem acolo, încă n-am apucat să aprofundez, dar ce spunea cercetătorul respectiv era faptul că s-ar putea ca anxietatea să se simtă mai mult în partea superioară a stomacului și intuiția în partea inferioară a stomacului, cumva că așa e gut feeling-ul ăla, vine din visceral, încă știu că lucrurile nu o să fie bine pentru mine sau știu că lucrurile vor fi bine pentru mine. Dar experiența mea spune atât personală cât și profesională că cu cât te apropii mai mult de tine însuți sau însăți, cu cât te cunoști mai bine, cu cât știi cum îți dai cu stângul drept în anumite momente, cu atât poți să fii mai conectat cu acel instinct și asta cred că te poate duce în a lua niște decizii mai sănătoase pentru tine pe termen lung.
Oare într-un mod așa foarte subtil, cum poți să faci diferența între o intuiție reală, dacă există ea în varianta reală, și suprapunerea evenimentelor care s-au întâmplat până în punctul ăsta al vieții tale și cumva anticiparea momentului care vine, care parcă seamănă cu ăsta, dar tu nu ți-l mai amintești cu cel din trecut?
Eu vreau să cred că se întâmplă, că poți să faci diferențierea asta în momentul în care te cunoști suficient de bine. Uite, una dintre marile mele plăceri în demersul terapeutic când lucrez cu oamenii este să conectăm punctele împreună și să ne dăm seama cum ceva ce trăiești acum, de fapt, are sens. Și se leagă de experiențe trecute. Și nu vreau să aduc aici termeni din ăștia, terminologie din asta mare, cum e trauma sau experiențe trauma, ci doar să ne dăm seama cum mintea noastră este în așa fel construită, încât e firesc să funcționeze pe bază de rețea. E o rețea neuronală, de fapt. Până la urmă, neuroștiința ne arată, asta e unul dintre cele mai de bază lucruri din neuroștiință. Funcționăm pe bază de rețele neuronale. Asta înseamnă că în momentul prezent, când eu trăiesc o anumită emoție sau simt anumite lucruri în corp, pe bună dreptate, mintea mea se conectează și conectează punctele cele mai apropiate cu ce simt acum. Adică își va reaminti, am mai simțit asta, am mai trăit asta, de unde știu lucrurile astea. Însă, pentru a putea să îmi dau seama de instinct și să mă protejez de lucrurile prin care s-ar putea să trec și să nu le tot repet, înainte de asta trebuie să înțeleg cum funcționez. Eu asta tot încerc să le explic și psihologilor cu care lucrez și care vin în formările pe care, unde eu predau. Noi știm și vedem și în online atât de multe tehnici despre cum ar trebui să faci lucrurile. Dar dacă nu-l ajuți pe om să înțeleagă de ce a ajuns în punctul de azi și cum se leagă totul de poveste, s-ar putea ca tehnicile să nu-i fie potrivite. Și atunci, cred că atunci când legi de poveste, poți să-ți dai seama, oare mai vreau să repet asta sau nu? Oare ce simt acum are legătură cu ceva din trecut sau experiență nouă? Și nu voi putea să realizez în final sau să ajung la o concluzie decât dacă nu îmi voi da șansa să trec prin experiența aia și să o îi ofer un, cum le spun eu, o analiză post-factum. Să stau după ce am luat decizia aia și să-mi dau seama ce am ales a fost o repetiție sau ce am ales a fost un lucru nou și ce-mi doresc pe termen lung. Și atunci știi că tehnic, în online, găsim asta în termen de setare a intenției și sună foarte modern, se folosește asta cu setarea intenției, practic. În psihologie comportamentală noi spunem că de fapt ne dăm seama de un comportament nou și ne propunem un obiectiv. Obiectivul este să fiu mai atentă data viitoare cu astfel de situații sau cu astfel de interacțiuni. Și practica ne arată în demersul terapeutic că cu cât suntem mai atenți la astfel de dinamici, cu atât suntem mai conectați cu instinctul nostru. Și atunci când intru într-o încăpere, de exemplu, pot să-mi dau seama, simt ceva în legătură cu omul ăsta, oare este ceva ce cunosc, oare îmi atrage atenția înspre ceva, oare seamănă cu cineva din povestea mea de viață, oare îmi place, nu îmi place. Și atunci, pentru că eu deja am o experiență cu mine însă, pot să-mi dau seama ce mi se întâmplă în relație cu o anumită persoană și atunci îmi dau seama, seamănă suficient de tare cu un om din povestea mea de viață cu care nu mi-aș dori să mai interacționez. Și atunci poate că îmi voi construi un mod de comunicare care să mă protejeze.
cât de multă atenție le dăm evenimentelor trecute, astfel încât ele să nu intre într-o zonă de paranoia, chiar aș putea să zic.
Eu cred că odată cu trendul acesta, și știm, pandemia a pus lupa pe sănătatea mentală, asta este ce s-a întâmplat acolo. Însă odată cu asta a crescut foarte mult cantitatea de informație care nu e întru totul validată de știință și care nu întotdeauna ajută. Și o bună parte din cantitatea asta de informație este despre cum trebuie să ne căutăm suferințele în trecutul nostru și să tot stăm acolo să ne întrebăm oare o fi fost adevărat, nu o fi fost adevărat, s-o fi întâmplat, nu s-o fi întâmplat. În demersul terapeutic e important să facem asta, că doar tocmai am zis lucrul acesta. Însă focusul este întotdeauna pe momentul prezent și pe viitor. Ne uităm înspre trecut doar pentru a înțelege. Însă de cele mai multe ori, dacă nu suntem atenți cu a ne ancora în momentul prezent și a ne uita apoi înspre viitor, riscăm să rămânem prinși în capcana asta a trecutului, care de foarte multe ori se repune în scenă, în viața de zi cu zi. În terapie relațională avem o vorbă care mie îmi place enorm. Experiențele prin care noi trecem acum s-ar putea să fie similare cu experiențele trecute, pentru că sistemul nostru nervos își dorește să te invite la vindecare sau la, nu la vindecare, ci la rezolvarea experienței respective. De asta, de multe ori, avem și o vorbă pe care o spunem așa laic în popor, că nu învățăm din greșeli. Vom învăța din greșeli în momentul în care ne dăm seama ce tot punem în scenă, ce se tot repetă și ce necesită a fi schimbat. Știi? De aia cumva ajungem să tot trăim experiențele trecutului. Însă este esențial să ne reamintim că aici și acum, odată lucrurile sunt diferite pentru noi și că s-ar putea ca de cele mai multe ori noi să avem mai mult control asupra momentului prezent decât am avut atunci, doar pentru că doare foarte tare ceva ce s-a întâmplat, intrăm de foarte multe ori într-o capcană a trecutului și am impresia că îmi pierd puterea din nou sau că nu am control asupra ceea ce mi se întâmplă acum. De asta e important demersul terapeutic și nu e suficient doar să citești o carte.
Poate să fie citirea unei cărți, poate primul pas?
Din feedback-ul pe care l-am primit de multe ori despre, cel puțin despre cartea asta, prima pe care am scris-o, e că a fost un deschizător de drum înspre călătoria asta către propria persoană. Poate să fie un prim pas, dar nu este suficient, pentru că mai ales în zona asta relațională, noi spunem că suferința poate fi conținută într-un spațiu relațional, nu poate fi conținută în singurătate. Avem nevoie de o relație, fie că e o relație de cuplu, fie o relație de prietenie, fie o relație terapeutică care să ne conțină durerea aia și să fie cineva acolo să ne spună ce nu ni s-a spus, să vadă ce nu au văzut alții.
Vrei să-mi spui că momentul dureros pe care îl identifici în prezent are în proporție foarte mare legătură cu ceva ce s-a întâmplat în trecut, că tu n-ai fi reușit să ajungi la durerea pe care o simți acum dacă ceva din trecut nu s-ar fi repetat să te aducă înapoi aici.
Da, asta este ce spunem în terapie relațională, da.
Care ar fi acea întrebare pe care oamenii ar putea să-și o pună în momentul în care se regăsesc într-un moment dureros?
Ce mi se întâmplă acum? Dar nu ce mi se întâmplă faptic. Mi se întâmplă că tu mă enervezi. Nu asta este experiența, ci nu asta e întrebarea, ci ce mi se întâmplă mie în interiorul meu în momentul ăsta? Ce mă doare de fapt? Ce mă rănește din comportamentul tău? Mă rănește faptul că nu mă vezi? Mă rănește faptul că nu mă auzi? Mă rănește faptul că eu cred că ție nu-ți pasă? Și pasul următor este să mă întreb și cu ce are asta legătură din povestea mea de viață? Când m-am mai simțit? Cum m-am simțit acum în relația noastră? Și obligatoriu este, de fapt, cum îmi doresc să mă simt. Și cum pot apoi, dacă vorbim despre cuplu, să te invit în povestea mea, astfel încât să mă ajuți să primesc ceea ce mi-am dorit atât de mult să primesc și nu. N-a avut cine să-mi ofere, nu pentru că n-a vrut, ci pentru că n-au știut, n-au avut cunoștințe.
Pentru multă lume, criticul interior poate e mai puternic decât orice om din viața noastră și poate ne criticăm deseori mai tare decât ne-ar critica oricine din jurul nostru. Cum faci ca, aflându-te într-un moment din ăsta dureros, să nu te duci pe drumul ăsta al autocriticii, auto-nvinovățire și să vezi, de fapt, partea astrală care duce la transformare?
Eu cred într-un principiu al sistemului nervos și anume principiul pendulării. Cred că e greu să mergi doar pe un drum, doar pe drumul de a nu acorda atenție criticului Și mai sănătos este să învăț să mă mișc între a-mi asculta criticul acesta, pentru că el are un scop, el are un rol. El de cele mai multe ori a venit acolo să mă protejeze poate de anumite lucruri. Nu? Că eu de multe ori mi-am zis, ai grijă să nu spui prostii. Pentru că dacă aș spune prostii, ce s-ar întâmpla? Și probabil că ce s-ar întâmpla ar fi că aș pierde conexiunea cu oamenii apropiați. Pentru că atunci când nu m-am încadrat, am simțit că pierd conexiunea cu cineva apropiat. Deci criticul acesta are ca rol principal acest mecanism de protecție, de a trage un semnal de alarmă, de fapt. Că este un din ăsta alarmant, care trage un semnal de alarmă. Și zice, uite, vezi că există riscul să pierzi conexiunea cu cineva apropiat dacă nu ești atent la ceea ce spui. Problema este că atât de mult ne-am antrenat acest critic încât nu mai diferențiază. Oricum există riscul ăsta, nu mai există riscul ăsta, oricum am nevoie de conexiunea respectivă, nu mai am nevoie de a... Oare ce vârstă am acum? Știi că partea asta emoțională nu are vârstă. Și atunci mintea rațională vine și ne aduce în momentul prezent și zice, stai numai o secundă, criticul acesta are un scop. Dacă e important pentru mine să am gândirea asta critică în anumite situații și să mă întreb, pentru mine tot timpul a fost important să mă întreb, oare ce spun acum e corect, e validat, sau m-am trezit eu așa într-o dimineață și m-am gândit la lucrurile astea, că nu scot pe gură lucruri pe care nu le verific. Și cred că în meseria mea, mai ales într-un moment în care vorbești public despre anumite lucruri, este obligatoriu să ai acest critic. Problema nu este existența lui, problema este volumul. Problema este că uneori țipă mai tare și faptul că țipă mai tare, de exemplu, mă blochează din a lua anumite decizii, din a mă implica în anumite proiecte pe care poate mi-ar plăcea să, în care mi-ar plăcea să mă implic. Și atunci pendularea asta înseamnă să-mi ofer libertatea de a mă imagina pe mine într-un anumit context, cum îmi doresc să fiu, dar în același timp să-i dau o voce și criticului ăsta, care să fie o voce controlată, în care chiar îmi doresc să aud ce spui și ce, unde crezi că ar merita să lucrez mai mult la mine sau la ce ar trebui să fiu mai atentă. De exemplu, unul dintre lucrurile pe care eu le-am învățat de la criticul ăsta interior, el de multe ori mi-a zis că trebuie să am dreptate într-o anumită situație. Pentru că abia atunci când ai dreptate, ai mai mult control asupra lucrurilor. Și în terapie relațională și în formarea asta relațională, a avea dreptate nu este un obiectiv. Ba dimpotrivă, conectarea este un obiectiv. Și conectarea înseamnă că nu trebuie să aibă nimeni dreptate, ci e importantă părerea fiecăruia. Și atunci criticul ăsta a fost important să mă ajute, pentru că tot pe el l-am folosit și când mi-am spus, vezi că acum iarăși pici în capcana dreptății. Vezi că acum iarăși încerci să-i convingi pe ceilalți că de fapt părerea ta e adevărată. Știi? E important să ne uităm și la varianta asta pozitivă a lui și să-l folosim în favoarea noastră. Dar pentru asta trebuie să ne dăm seama că în legătură cu orice, și eu spun asta mereu, emoțiile noastre, comportamentele noastre au toate buton de volum. Ele nu există sau nu există. Ele sunt cu buton de volum. Eu controlez volumul.
Pentru că ai ajuns până la acest minut înseamnă că ești o persoană interesată de educație și evoluție. Podcastul Gândește Diferit este pentru oamenii ca tine. Pentru oamenii care au curajul să crească, să învețe, să devină mai buni pentru ei și pentru cei dragi. Astăzi am nevoie de ajutorul tău în această misiune. Împreună putem face educația de calitate accesibilă în România. Educație de care avem atât de multă nevoie. Te invit să devii și tu membru al comunității Gândește Diferit. Apasă acum pe butonul de Join sau Alătură-te de sub acest video sau apasă pe linkul din descriere. Cu doar 2 euro, cât o cafea, faci posibil ca acest conținut să ajungă la tot mai mulți oameni care vor să evolueze și să creeze o societate mai bună pentru noi toți. Implicarea ta ne ajută să aducem invitați valoroși, să creștem calitatea conținutului și să impactăm împreună o Românie întreagă. Îți mulțumesc că susții educația și evoluția. Înapoi la podcast.
Cum stai de vorbă cu criticul ăsta interior, astfel încât să nu-i dai prea mare volum?
Prima dată eu de obicei mă enervez și zic, bine că iarăși ești tu deștept. Este un el, criticul ăsta meu interior. Mi se pare foarte interesant inclusiv asta, știi? Adică, da. Pe mine mă ajută foarte mult sarcasmul și ironia pe care o folosesc mult întâi de toate în relație cu mine. O folosesc și în relație cu ceilalți și mă cam costă. Dar mă ajută asta să zic, stai un pic, aici e prea mult în mintea mea, sunt prea multe lucruri, vreau să stau un pic să mi le limpezesc. Pe mine scrisul mă ajută mult și îmi dau seama în timp ce scriu, journalingul ăsta, așa se numește modern acum, e scrisuism. Am și studiat, de fapt, la master, disertația mea, am făcut-o pe expressive writing, adică scrisul emoțional. Și pe mine asta mă ajută să-mi dau seama ce din ceea ce simt vine din criticul acela dur care uneori mă pedepsește și ce vine din criticul acela care, de fapt, vrea să mă ajute să cresc. Pentru că eu vreau să-i dau voce celui care mă ajută să cresc. Dar pentru asta trebuie să-l aud, să-l conștientizez. Că, de fapt, despre asta e vorba, știi? Să conștientizez ceea ce mi se întâmplă în interior. Marea majoritate dintre noi mergem pe pilot automat și na, e iarăși un clișeu ăsta pe care îl spun.
Să ne imaginăm că iau varianta Ralucăi, da, și vreau și eu să scriu, mă confrunt cu acest critic, îl simt, nu o face asta, că nu o să fie bine, că o să vezi, că la, că mi-e frică, că ba stai, că nu mi-e frică și o grămadă de scenarită, da? Îmi iau frumos agenda, îmi iau pixul, cum mă apuc să scriu?
Aleatoriu, voiam să zic random, aleatoriu, nu scopul scrisului expresiv, e foarte interesantă tehnica asta. Țin minte când am studiat, atunci, în urmă cu vreo 15 ani am studiat, deși tehnica aceasta de journaling sau de scris expresiv este foarte veche, studiată de prin anii 80, așa științific. Și există mai multe tipuri de scris expresiv. Unul dintre ele este aleatoriu, pur și simplu îmi deschid pagina, mă gândesc la un eveniment care îmi creează disconfort și scriu aleatoriu absolut orice îmi trece prin minte, fără să fiu atent la ortografie, punctuație, la cum mă exprim, la absolut nimic. Pur și simplu scriu lucruri în relație cu evenimentul acela. Asta e un mod prin care pot să fac asta. Și un alt mod prin care pot face asta este să poate să citesc un paragraf dintr-o carte care mă inspiră sau să citesc un citat din Biblie, de exemplu, sau da, fiecare avem poate un loc unde ne, sau nu știu, mari filozofi. Și să scriu cu acel citat în minte. Și să văd apoi poate cum se leagă cele două povești. Dar ce e foarte interesant de văzut aici, și ăsta este unul dintre rezultatele studiului pe care eu l-am făcut atunci la disertație, de n-am povestit despre asta de atâția ani, ce a fost foarte interesant de observat când am analizat scrierile, eu am lucrat atunci cu studenți în timpul sesiunii sau cu elevi de liceu înainte de teze, ce a fost interesant de văzut a fost că, indiferent de cum au început să scrie, înspre finalul momentului de scris, pentru că e important să ai un timp alocat pentru asta, îmi dau 15 minute să scriu despre teama mea, a fost interesant să observ cum, pe măsură ce treceau zilele, scrierile lor erau tot mai structurate, mai organizate și ca o pâlnie, îmi imaginam eu. La început era haotic, nu știau ce să scrie, și pe măsură ce își ordonau gândurile și ideile, textele erau mai scurte, mai clare, mai concise și singuri, vorbim despre elevi de liceu și de studenți, își trăgeau concluzii cu privire la experiența lor emoțională, era specific studiu în relație cu examenele pe care ei le aveau, cu performanța era de fapt. Asta de fapt ce ne arată? Cum noi avem deja integrat acest sistem de clarificare a experienței noastre, dar e important să construim cadrul pentru asta. Demersul terapeutic asta face. Întâi de toate, creează un cadru de siguranță în care tu să-ți poți explora experiențele, să poți să călătorești în mintea ta, în corpul tău, în povestea ta de viață. Poți să faci asta, în principal cei care sunt autodidacți reușesc mai bine să facă asta și în scris. Și acum, cine te ghidează este propria experiență sau, cum spuneam mai devreme, cărți pe care le-ai citit.
Diluează scrisul ăsta cumva factorul emoțional? Asta e motivul pentru care reușim să fim mai structurați sau să vedem altfel?
Te forțează să aduci mai multă claritate în momentul în care scrii. Și poate că unora le iese mai repede, într-o perioadă mai scurtă de timp, dar mie mi se pare că acest exercițiu al scrisului ajută enorm și aș sugera să fie scris de mână pe caiet.
Cât la sută din ce procent, de fapt, ce parte din acest critic care vine peste noi este încărcat cu sentimentul de comparație pe care îl avem destul de mult și pe care îl vedem, social media and so on?
Aș adăuga două lucruri. Pe lângă comparație aș mai adăuga și o dificultate când vine vorba de identitate. Pe de o parte, ideea de comparație este o idee importantă din domeniul psihologiei. Noi spunem așa că vom ști cine suntem doar în momentul în care ne comparăm cu ceilalți. eu știu cine sunt eu, pentru că mă compar cu colegi de generație. Și în principal asta se întâmplă când suntem la grădiniță. Acolo începe comparația. Și din păcate părinții de multe ori au chestia asta pe care le-o spun copilor: nu te mai compara cu alții, că n-are niciun sens să ne comparăm. Da? Noi nu vom ști ce vrem mai mult, ce vrem mai puțin, decât într-un context de comparație. Problema cu comparația este când începem să direcționăm comportamentul nostru sau planurile noastre în funcție de ceilalți. Și atunci mergem într-un alt context al dezvoltării minții noastre, și anume acela al identității. Când eu nu mai știu cine sunt eu și mă tot compar cu ceilalți și mă întreb: oare eu ar trebui să fiu ca tine, eu ar trebui să fiu ca tine, sau cum ar trebui să fiu eu? Și atunci încep să am această, în psihologie se și numește identitate difuză, nu mi-e clar. Okay. Care e structura pe care eu o am. Ce vreau să spun cu asta este că identitatea, comparația este bună ca tehnică, e bun mecanismul, dacă mă ajută să-mi dau seama ce pot eu să fac mai bine decât faci tu și ce mai am de învățat, astfel încât să dobândesc și eu niște competențe pe care le ai tu. Că tot comparație e și asta, dar e o comparație sănătoasă. Când pot să văd care îmi sunt abilitățile, dar în același timp pot să văd și care sunt lucrurile pe care vreau să le dezvolt. Comparația aia care îmi spune eu nu sunt ca tine și ar trebui să fiu, aia deja merge în zona asta de identitate, cumva. De atunci cine sunt eu? Noi ca popor oricum avem o problemă identitară, are sens să fie așa, și dacă ne uităm istoric au tot trecut pe aici tot felul de nații și oameni, și atunci încă nouă nu ne este foarte clar cine suntem de fapt. Lucru care ne și ajută să ne adaptăm în multe, știi, că zic, oamenii care au călătorit mult sau care s-au mutat în alte țări spun asta, că s-au adaptat mai ușor pentru că nu avem o identitate așa puternică, știi? Țările nordice, de exemplu, unde e foarte clar acolo structura, se adaptează mai greu în alte contexte.
Este această identitate de sine cumva prima cărămidă când vine vorba de cunoașterea de sine?
Atașamentul e prima cărămidă.
Atașamentul.
Primul lucru la care ar fi util să ne uităm vine din zona asta de atașament, și aici e obligatoriu să ne uităm pe stadiile de dezvoltare ale minții umane. Primul stadiu este atașamentul. Am relația asta foarte strânsă cu persoana care mi-a dat viață, dar în principal familia de origine. Și în primii 2 ani de viață se așează în structura noastră ce înseamnă relațiile apropiate, foarte apropiate. Și cât de în siguranță pot să mă simt în relațiile astea. Dacă plâng, vine cineva? Dacă mi-e foame și țip într-un anumit fel, se prinde omul de lângă mine că mie mi-e foame și vine să mă hrănească? Totul non-verbal, preverbal, da? Fără să avem cuvinte. De asta e așa greu atașamentul, pentru că aparținătorul trebuie să fie atât de atent la copil pentru a intui ceea ce își dorește și să aibă atât de multă disponibilitate să încerce până găsește ceea ce are nevoie copilul. După care este stadiul explorării, unde copilul începe să se desprindă de adult, dar în același timp explorează lumea uitându-se în spate și văzând dacă mama e acolo sau dacă tata e acolo. Da? Merg în parc, alerg înspre tobogan și vedem asta. Dacă mergi într-un parc și analizezi copiii, vei vedea copiii ăștia așa pe la 2-3 ani, au entuziasmul de a explora parcul și aleargă înspre un spațiu din locul de joacă și la un moment dat se oprește și se întorc în spate să vadă dacă mai e acolo omul care îi îngrijește. Pentru că încă atașamentul este important. Adică nu mă desprind cu totul, că n-ar fi sănătos să am 2 ani jumate și să mă duc în lume fără să am pe cineva în spate. După care este stadiul identității. Deci, și în stadiul de explorare începem să ne comparăm. Ăla e momentul în care copiii se uită în parc și își dau seama că eu am părul mai lung, tu ai părul mai scurt, că la noi nu-i că eu sunt blondă, că tu ești brunet, dar cumva încep să facă aceste comparații. Și apoi în stadiul de identitate se rafinează întrebările astea de cine sunt părinții mei, de exemplu. Ei și întreabă, da, ce lucrează mama? Da, ce lucrează tata? Da, deja încep să aibă aceste interese mai specifice în care, practic, aceste întrebări îi ajută să se definească pe ei. Deci stadiul identității e când creierul este puțin mai dezvoltat. Avem apoi competența, când începem să învățăm mai mult academic. Asta e așa, când începem să mergem la școală, acolo e foarte mult despre ce știu, ce nu știu. Uite, de exemplu, Ana, fiica mea, are 9 ani jumate, este în clasa a doua și urmează să aibă, cum se numesc astea, testările naționale. Știi că din 2 în 2 ani sunt aceste teste naționale și eu mereu i-am spus că e important să înveți lucruri pentru că îți plac, are sens să nu-ți placă unele lucruri, are sens să-ți placă mai mult altele și că nu e atât de importantă nota aia pe care o iei. Pentru mine e mai important să vezi cum este să fii într-o competiție, de exemplu. Și răspunsul ei a fost, da, eu înțeleg că pentru tine nu e important, dar pentru mine e importantă nota aia. Și a fost așa un prim moment în care am zis, da, cum am ajuns la chestia asta, că niciodată n-am încurajat lucrul ăsta. Și am întrebat atunci, dar de ce e important pentru tine? Pentru că eu nu vreau să am note mai mici decât colegii mei. Și deja aici este despre, începe să, da, e comparație, este identitate, cine sunt eu în clasa asta? Unde sunt eu în clasa asta? Și apoi este competență. Pentru că dacă iau o notă mai mică, oare sunt mai puțin bună decât ei, decât colegii mei? Deci deja se observă la până la 9 ani cum a trecut prin toate aceste stadii de dezvoltare. Mai sunt două după aia, socializarea și intimitatea.
Ai menționat un pic mai devreme că prima e atașamentul. Cu ce mă ajută, cum pot să-mi dau seama unde sunt eu, unde mă încadrez?
Întâi de toate, a povesti, deși de foarte multe ori narațiunea pe care noi o avem este o narațiune interiorizată, noi nu știm dacă real așa s-a întâmplat sau nu. Despre primii ani de viață, știi, noi nu știm. Sunt doar povești ale oamenilor despre cum cred ei că a fost atunci. Dar în psihologie, pentru că noi nu căutăm adevărul, nici nu dezbatem dacă a fost așa sau nu a fost și atunci noi luăm de bun ceea ce ne spune omul din fața noastră. Și atunci ne ajută să vedem care a fost interacțiunea pe care tu ai avut-o cu oamenii din viața ta pe tot parcursul vieții, pentru că noi tot timpul avem nevoie de atașament, de explorare, de identitate, adică astea nu dispar, pentru că eu am trecut de stadiile astea de dezvoltare, nu înseamnă că eu nu le mai trăiesc. Intru într-o relație de cuplu și faza de îndrăgostire este faza de stabilire a atașamentului, adică eu repun în scenă stadiile de dezvoltare. Și atunci, în primii ani de relație, doi, cam pe acolo, e important să știu cum am învățat eu să fiu în relații de-a lungul vieții și ce s-a întâmplat cu atașamentul meu de-a lungul relațiilor mele, nu doar în relație cu părinții mei, ci și cu alți parteneri, alte partenere pe care le-am avut, colegi, prieteni, astfel încât să-mi dau seama ce voi simți în momentul acesta sau ce mă atrage foarte mult în momentul acesta la partenerul, partenera mea. Deci de-aia e important să-mi cunosc stilul de atașament, pentru că cel mai probabil îl duc mai departe toată viața. Ce ne spun studiile foarte faine este că chiar dacă ai un anumit stil de atașament, odată cu înțelegerea și schimbarea comportamentală poți să schimbi stilul de atașament.
Hai să vedem care sunt, că nu sunt multe stiluri de atașament.
Sunt anxios, evitant, dezorganizat. Acum, sigur, e simplu și noi am avut nevoie în psihologie de aceste stadii. De aceste tipuri de atașament pentru a explica ce se întâmplă, fenomenologia, de fapt, din relații. Ele sunt niște etichete până la urmă și pe noi în știință, în psihologie, ne ajută să studiem, de fapt, mecanismele. Noi ce știm este că noi avem un mix de astfel de stiluri, unul dintre ele este predominant și se activează în momentul în care simțim că poate pierdem o relație sau că nu ne simțim în siguranță în relații. Și sunt clasicele. Anxiosul mă agăț, mă tem că voi pierde această relație. Am apoi evitantul unde atunci când simțim disconfort sau nu ne simțim în siguranță, ne retragem. Eu sunt un evitant în relațiile mele. Mai puțin tipic pentru femei, dar sunt un evitant. Și mai este stilul dezorganizat, tipul dezorganizat de atașament, unde de cele mai multe ori aici vedem persoane care au crescut într-un mediu dezorganizat, unde n-au știut când și de ce primesc atenție, iubire sau lipsa atenției, lipsa iubirii. Uneori vorbim și despre contexte de suferință, de abuz. Și atunci orice semnal poate însemna un pericol și atunci când simt pericol nu știu ce să fac. Și de cele mai multe ori ba vin, ba plec, ba mă întorc.
Mai există, mă gândesc, și varianta ideală în care sunt
stilul securizant. Și ce e foarte, foarte frumos de văzut este în terapie de cuplu se vede frumos asta. Când, când amândoi își dau seama cum au ajuns în relație, cum și-au potențat unul altuia suferințele și cum împreună creează sistemul de siguranță pentru amândoi. Și văd asta cu ochii mei în cabinet, știu că se poate.
Se pot schimba stilurile de atașament pentru ambii parteneri, prieteni, frați și așa mai departe, da, în aceste interacțiuni?
În dinamici, da. În dinamici se poate schimba.
Deci am putea să spunem că acest atașament funcționează ca un soft pe care noi îl instalăm în perioada copilăriei și pe baza căruia ne trăim viața ulterior?
Da, și important este să conștientizăm și să-i facem upgrade.
Cu ce softuri rămâne un adult din faza de explorare?
În principal aici vorbim despre cât de periculos este mediul, cât de periculoasă e lumea. Îți dau un exemplu. Hai să folosim tot exemplul cu din parc, știi, cu copilașul care merge, se desprinde de mamă și mama are mai multe opțiuni de reacție în momentul acela. O opțiune este nu, oprește-te, e periculos, noi nu facem asta, noi nu mergem acolo, nu, nu, haide înapoi. O altă opțiune este să rămână pe loc și să inspire, să spună, oh, ce fain că își dorește să cunoască mediul sau să cunoască alți copii, fără să plece de acolo, ci rămânând în spate. O altă opțiune este că atunci când copilul pleacă, ea să se întoarcă cu spatele și să vorbească cu un alt adult și 30 de minute să nu se mai întoarcă să vadă unde e copilul. Copilul când se întoarce să verifice dacă aparținătorul mai e acolo, pentru a verifica siguranța, că asta este, părintele e tot timpul pârghia și e plasa de siguranță, nu-l vede acolo. Sau de multe ori se întâmplă să plece cu totul și nu-l vede deloc. Și atunci, uite cum avem aici trei opțiuni pe care un părinte poate să le folosească în momentul în care copilul explorează. Mergem mai departe, ce ar învăța copilul acesta în fiecare dintre ele? De exemplu, atunci când merge să exploreze și părintele îi spune nu, noi nu facem asta, ai grijă, locul ăsta e periculos. Ce învață copilul?
Lumea e rea, n-are rost să ne aventurăm.
Lumea e un loc periculos. Ce învață în momentul în care părintele se întoarce și nu mai are contact vizual cu el o anumită perioadă de timp?
Descurcă-te singur.
Nu-i nimeni acolo. Nu, n-ai de ales decât să te descurci. Și ce învață în momentul în care părintele rămâne și îl privește și îi zâmbește și îl încurajează și îi spune, uite, eu sunt aici. Învață să se simtă în siguranță în lumea asta, de fapt. În momentul în care îl cheamă, părintele spune, eu sunt aici, mai încearcă, nu sare din prima să îl ajute. Deci, practic, fără să pun presiune pe părinți, că nu asta este scopul. Și eu nici nu sunt un mare specialist în parenting, dar sunt obligată să studiez asta pentru că lucrez până la urmă în cabinet cu niște copii adulți. În interior, de multe ori e. Și atunci, e important să ne dăm seama cum comportamentele pe care cei din viața noastră le-au avut în relație cu noi o să tot folosesc asta, cred că e a treia oră, când zic, se repună în scenă la vârsta adultă. Și nu se repună în scenă pentru că este ceva ezoteric în asta. Nu e nimic dincolo de limitele științei, ci este felul în care ne-am dezvoltat și felul în care ne-am structurat. Pentru că dacă s-a întâmplat odată în parc, nu e o problemă. Dar dacă se întâmplă de multe ori, în tot felul de contexte, ca părintele să nu fie acolo sau ca părintele să fie supraprotectiv, deja se instalează softul despre care spuneai mai devreme.
Se manifestă asta în viața de adult, de exemplu, am o provocare și am o reținere să merg către provocare?
Exact. Este despre cum explorezi lumea, cum explorezi profesional. Cât de multă încredere ai că te descurci, chiar dacă locul acela e un loc complex sau lucrul pe care l-ai de făcut e un lucru complex. Pentru că și să ai 3 ani jumate și să explorezi parcul cu alți copii nu e un lucru ușor pentru vârsta asta. Adică trebuie să fii atente, uiți, în dreapta, în sânge, e un comportament complex pe care copilul trebuie să-l facă. Luăm comportamentul acesta și îl punem 30 de ani mai târziu într-un context complex pentru un adult de 33 de ani, care poate fi o situație la serviciu cu o rezolvare de probleme. Din nou, n-aș vrea acum să exagerăm și să spunem că de fiecare dată se repune în aceeași poveste, dar e important să ne uităm la mecanismele astea. Toate au sens, adică toate reacțiile pe care noi le avem la vârsta adultă fac parte din softul despre care spuneai tu mai devreme, cred că nici nu se poate spune mai bine decât atât, fac parte din acel soft. Și pentru a putea să-i facem upgrade, înainte de toate trebuie să-l înțelegem. Nu poți face upgrade la ceva ce nu înțelegi.
Nu e contra naturii și cumva contra intuitiv să-i faci upgrade? Adică poți să treci peste condiționarea asta?
Este contra naturii dacă ne gândim că asta este natura ființei umane, dar natura ființei umane este întotdeauna să crească. În natura ființei umane este creșterea și dezvoltarea. Partea asta nouă a creierului nostru va vrea tot timpul să se dezvolte și să crească. N-am avea toate lucrurile pe care le avem azi, dacă nu am avea partea asta. Și atunci, da, este contra naturii înrădăcinate, învățate din povestea noastră de viață. Dar nu este contra naturii sistemului nostru nervos care vrea să se dezvolte. Și atunci, de multe ori se simte ca și cum mă lupt cu ceva ce e contra naturii. De asta eu spun că demersul terapeutic este contraintuitiv. În demersul terapeutic, eu mereu te voi împinge să faci ceva ce nu-ți vine să faci. Atâta doar că ce voi face în demersul terapeutic? Voi crea un mediu de siguranță pe care poate nu l-ai avut în experiența ta de viață, astfel încât să te simți în siguranță în timp ce faci lucrurile pe care până acum nu le-ai făcut. Deci văd care e softul, văd care e natura formată din experiențele de viață, dar în același timp te ghidez înspre a crește și a dezvolta.
Este acest crește și dezvolta sinonim cu a introduce un alt soft, adică l-am identificat, l-am văzut pe ăsta care nu funcționează pentru mine acum și care mă ține pe loc, îl scot pe ăsta, bănuiesc că nu poate să rămână gen, nu? Gol, acolo.
Asta este un alt principiu foarte interesant din psihologie, cel pe care l-ai spus acum. De multe ori, în schimbarea comportamentală, noi avem această iluzie cum că schimbarea înseamnă să nu mai faci ce faci. Deci să scot ceva și asta înseamnă în mod natural că
am rezolvat
problema. Doar că sistemului nostru nervos nu-i plac lucrurile goale, spațiile goale, și atunci ce va face? Va introduce un nou comportament care va avea, foarte important, aceeași funcție precum a avut comportamentul pe care eu l-am scos. Și dacă n-am suficiente resurse să-l tot exersez pe acesta nou, cel mai probabil îl voi reintroduce pe cel vechi și în momentul ăla sistemul meu nervos va zice, nu știu ce a venit acum să schimbe comportamente. Ui, asta este natura, cum ai spus tu mai devreme. Și atunci, aici ne trebuie multă răbdare să facem mișcarea asta de a îmi da seama că poate la început nici n-ar trebui să scot un anumit comportament. Sigur, aici nu vorbim despre comportamentele abuzive care ne pun în pericol viața și așa mai departe, ci să exersez pentru început un comportament nou care eu cred că ar avea aceeași funcție. De exemplu, noi avem în Cluj un patiserie, dar este o patiserie, acolo când trec pe acolo, deci este ceva, uit orice moment în care mi-am spus că nu mai mănânc patiserie, este... Și ăla e momentul în care, de fapt, eu trebuie să-mi amintesc care e funcția comportamentului, de ce îmi vine să fac chestia asta acum. Am avut o zi grea și acum îmi vine să mănânc. Și dacă am avut o zi grea și mie îmi vine să mănânc, întrebarea este ce altceva pot să mai fac în zilele mele grele, pe lângă a mânca, care să îndeplinească aceeași funcție de a mă liniști sau de a mă alina ziua grea și așa mai departe.
Okay.
Și atunci eu dezvolt o paletă mai largă de comportamente din care eu să aleg. Că până atunci, mintea mea își va întinde mereu mâna către patiseria respectivă. Pentru că așa de mult mi-am antrenat comportamentul acela, încât vine într-un mod automat. Și asta înseamnă, de fapt, schimbarea. Deci, pentru să revenim la întrebarea ta, eu nu pot să scot softul acela și să pun un altul. Eu încep să mă gândesc ce altceva mi-ar plăcea să fac, ce altceva mi-ar plăcea să știu despre mine, cum altfel mi-ar plăcea să mă comport, să simt, ce alte tipuri de relații mi-ar plăcea să am, cum pot să investesc în ele, astfel încât să folosesc tot mai rar softul vechi. El va rămâne tot timpul acolo, pentru că e înrădăcinat. Ideea este cât de mult îl folosim.
Deci abstinența față de comportamentul trecut care nu mai place și pe care vreau să-l scot fără această paletă de variabile, de variante, mai devreme sau mai târziu duce la exprimarea...
De asta de cele mai multe ori e greu să susținem comportamentele astea care încep cu de luni, de luna viitoare, din ianuarie, pentru că ele nu sunt comportamente sustenabile. Ele vin pe o dorință foarte mare, dar nu sunt comportamente care pot fi implementate pe termen lung.
Ar trebui să caut în momentul în care observ un astfel de comportament pe care vreau să-l schimb, să caut întrebarea ce anume din acest comportament mă face pe mine fericit, relaxat?
Pot să caut în spate, pot să caut și în momentul ăsta pur și simplu să mă întreb oare ce mă bucură în momentul ăsta, ce îmi produce atât de multă plăcere, de ce am nevoie de fapt? Noi nu facem lucruri aiuri așa, toate comportamentele noastre sunt conectate, ele nu sunt în vid. Comportamentele noastre nu există pur și simplu. Și atunci, întrebarea asta cu de ce am nevoie acum, ce îmi doresc în momentul acesta, mă ajută să găsesc funcția comportamentului și să-mi dau seama că și nu e o problemă. Eu am nevoie să știu că voi putea mânca patiserie din când în când. Ideea este să-mi dau seama de ce mănânc și dacă am zile mai multe, grele, în care eu mi-alin suferința cu asta și aici slash putem pune orice comportament. Atunci înseamnă că s-ar putea ca acel comportament prin frecvența lui să fie problematic. Știi că și sportul poate fi problematic dacă îl practici de 3 ori pe zi.
Acest comportament poate să fie inclusiv ideea că mă întorc la persoanele cu care sunt obișnuit, sun pe cine sunt obișnuit și așa mai departe. Adică nu e doar despre sport și patiserie.
Nu.
Se aplică peste tot.
Se aplică peste tot. Mie asta îmi place mult la întrebarea asta, e întrebarea mea preferată. De ce? De ce fac asta acum? De ce am nevoie de asta acum? Și nu e suficient să-mi răspund doar la asta, ci apoi să învăț să mă întreb și ce am nevoie diferit sau cum aș putea să obțin lucrul acesta diferit.
Am ajuns la identitate.
Aici este mult despre cine suntem noi. Sunt multe replici pe care le auzim aici. Da? Ești un băiat cu minte. Ești un băiat puternic. Tu te descurci cu toate lucrurile. Toate acestea deja devin definiție. Și ajung la vârsta adultă și îmi spun, deci cum e Radu, e un bărbat puternic. Dar cum a ajuns să învețe că e un bărbat puternic? Sau cum a ajuns să învețe că e un bărbat care trebuie să stea la locul lui și să nu ducă debate-uri? Că... De ce? De ce am ajuns să spunem asta despre noi? Pentru mine a fost așa de interesantă explorarea asta. Stai că spun de unde a plecat, așa foarte pe scurt. De 8 martie... copiii de la școală au primit așa un set de începuturi de propoziție despre mamele lor și ei trebuia să completeze și Ana a scris mama mea este, asta a fost începutul de propoziție și ea a scris puternică. Când am citit am zis, nu vine să cred că iese atât de clar asta într-un text pe care l-a scris un copil în relație cu care eu niciodată nu am folosit acest cuvânt despre mine în relație cu mine. Și am conectat momentul acela cu un moment în care eram prin adolescență și am deschis, îmi plăcea foarte mult să cotrobăi insertarele din camera părinților mei, mereu găseam tot felul de lucruri. Și am deschis un sertar și am văzut un săpun pe care scria Raluca. Așa se numea săpunul Raluca. Și am stat și m-am gândit atunci, zic, Doamne, mi-a dat ăștia nume de săpun. Adică, cum... Și am luat săpunul și o foarte hotărâtă o adolescență care a pus mereu întrebări. Am mers la mama și am zis, mama, dar cum s-a întâmplat asta? Și ea mi-a zis că în momentul în care a aflat că sunt însărcinată și că e însărcinată și se gândea cum îi va pune numele copilului, a mers la un magazin unde a văzut săpunul ăsta acolo și când a citit Raluca, i s-a părut că este un nume al unei femei puternice. Și de acolo... Știi, așa, arc în timp, am stat mult să mă gândesc, de fapt, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului, de eu am inserat atât de puternic în identitatea mea faptul că eu sunt o femeie puternică și că eu trebuie să mă comport mereu ca și cum aș fi o femeie puternică și cum am arătat de-a lungul timpului făcând asta. Alaltă ieri, tot în linia asta cu povestea asta, fiică mea s-a dorit spre mine și mi-a zis ce mi-am dat seama? Că eu nu te-am văzut niciodată plângând. Și am zis, cum, da, știi că eu plâng destul, adică odată ce m-am pornit greu, Nu, da, un plâns din ăla adevărat. Și are dreptate, nu m-a văzut niciodată plângând un plâns din ăla adevărat, pentru că mi-e foarte greu să-l plâng. Nu, eu nu știu cum arăt eu în timp ce... Am câteva momente, reper în minte, în care am avut un plâns din ăla scuturat și... cu descărcare puternică, dar în rest, eu sunt om foarte conținut, așa știi, adică am și chestia asta pe care o zic de multe ori, că stai o secundă, ne adunăm, ne conținem, facem ce-i de făcut noi, nu dăm pe din afară. Și toate aceste lucruri, de fapt, s-au construit în timp și n-au venit din cine știe ce traume majore sau cine știe ce experiențe, ci doar au fost mesaje pe care eu le-am auzit de-a lungul timpului despre cum sunt eu. Și uite, așa se formează identitatea asta. Cine sunt eu ca profesionist? Cine sunt eu ca femeie? Cine sunt eu în relațiile mele? Cine sunt eu ca prietenă, ca mamă? Și mi-am dat seama de multe ori că răspunsul venea în jurul a câtorva cuvinte. Sunt puternică, eu pot, eu știu, eu mă descurc, nu există cale de întoarcere, a intrat în horojoci. Tot felul de astfel de replici pe care le-am auzit și le-am văzut puse în scenă și din familia mea de origine.
Cum îți setezi această identitate astfel încât să-ți fie în serviciu și nu în deserviciu?
Da, mă întreb, acum ce mă ajută este să mă întreb, acesta este un moment în care e nevoie să fiu puternică? Sau acesta este un moment în care marea mea practică în perioada asta din viața mea este să le ofer spațiu celorlalți să mă ajute, să cer ajutor, să arăt neputința în anumite momente? Știi, una dintre, uite, că acum mi-amintesc de o chestie apropo de prima, una dintre primele întrebări cu moment din ăsta de breakthrough din viața mea, a fost în momentul în care am realizat că în relațiile mele apropiate, pentru că nu-mi dădeam voie să cer ajutor sau mereu găseam eu soluții și eu m-am gândit că ce important om sunt, cei din jurul meu au simțit multă umilință. Pentru că e în natura noastră să ne fim alături unii altora. Și dacă eu îți iau și nu-ți dau voie, de ce aș face asta? Pentru că aș crede că nu ești în stare și eu pot mai mult decât poți tu. Foarte dureros a fost, știi? Să-mi dau seama cum, de fapt, dintr-un loc din ăsta în care eu am vrut să fiu, să fac bine, să fac frumos, să ne descurcăm, să ne iasă, să nu-i încarc pe alții, să se întâmple cum vreau eu, că ăsta e un element. De fapt, am rănit foarte mult.
Care sunt acele întrebări pe care oamenii ar trebui să și le pună să-și descopere identitatea adevărată, nu ce cred ei și ce ar vrea să creadă despre ei?
Uite, un exercițiu pe care l-am făcut împreună cu una dintre clientele mele a fost să aibă deschiderea de a-și întreba oamenii apropiați care sunt lucrurile pe care ei le cred despre ea.
Greu.
Dacă ar fi, da, da. Și să ne uităm cu deschidere la povestea asta, să vedem cum te văd ceilalți și cât din ceea ce văd ceilalți este în concordanță cu ceva ce simți, ce vrei și tu, despre în relație cu tine, cât este ceva la ce nu te-ai fi gândit niciodată. Uite, pentru mine a fost un mare, când am făcut un astfel de exercițiu, sigur noi l-am făcut un pic altfel, este din inspirație, din psihoterapia junghiană, cu umbrele, cu... Pentru mine a fost o mare surpriză să descoper că oamenii mă văd ca fiind arogantă, mă văd ca fiind inabordabilă și eu mereu ziceam, eu am așa multă disponibilitate și... Dar îmi dau seama că are sens ce au zis oamenii ăștia în multe momente și cred că de multe ori par inabordabilă, par arogantă și cred că uneori chiar sunt arogantă pentru că e un scut pe care mi l-am dezvoltat de-a lungul timpului. Dar nu vedem asta până când nu ni se întorc niște oglinzi. Noi, în demersul nostru terapeutic, e obligatoriu să trecem prin povestea asta cu oglinzile întoarse și să ne uităm la noi din toate aceste unghiuri, pentru că altfel detonăm demersul terapeutic dacă nu facem asta. Dar altfel, în viața de zi cu zi, noi nu avem disponibilitate să facem asta. Știi cum o întrebare pe care ne-o putem adresa este gândește-te la un om care te enervează foarte tare, pune pe foaie 3 trăsături pe care omul acesta le are, iar apoi gândește-te în ce momente ai fost și tu la fel.
Se presupune că dacă te enervează, regăsești și la tine?
Fie prin prezență, fie prin absență, adică mă enervează că face ceva ce eu nu mi-am dat voie să fac vreodată. Este într-un fel cum eu nu mi-am dat voie să fiu în anumite momente. Și după aia putem să ne întrebăm și dacă aș integra partea asta, oare cum ar fi pentru mine?
În acord cu asta se presupune că n-ar trebui să te enerveze per se nimeni dacă nu l-ai conține.
Da. Asta, dar tu știi cu câtă eliberare vine asta? Câtă energie consumăm pentru că ne enervăm pe ceilalți și nu ne dăm seama ce se întâmplă în interiorul nostru atunci când facem asta? Foarte multe resurse consumăm. Nu înseamnă că nu mă mai enervează, mă mai irit o grămadă de chestii, dar mă ajută mult să-mi dau seama ce mi se întâmplă mie în momentul respectiv. Uite, îmi dau seama când am făcut odată exercițiul ăsta și am scris, m-am gândit la o anumită persoană și am scris ceva de genul ăsta, că niciodată nu îi pasă, că e mereu super relaxată și mi-am dat seama că de fapt e ceea ce îmi doresc eu mie pentru mine. Să pot să fiu relaxată și să zic, știi ce, je m'en fiche. Încă n-am ajuns acolo. Dar îmi dau seama că de fapt ce mă irită foarte tare este ceva ce eu nu-mi dau voie să fac. Nu face parte încă din structura mea. Învăț în anumite momente să nu-mi pese. De exemplu, când mă duc în vacanțe, nu îmi pasă pe unde mergem, ce facem, sau nu mă ocup de itinerariu, nu mă ocup de... Doar mă ocup de plan, dar cum se implementează el, nu. Tocmai pentru că vreau să învăț să nu mai pese atât de mult de toate lucrurile și să nu am nevoie de control întru totul.
Cum facem pe traseul ăsta de la...
Atașament,
explorare și identitate? Pentru că mă gândesc că de multe ori identificăm lucruri care nu ne plac din perioada copilăriei, din comportamentul părinților, din comportamentul fraților și așa mai departe. Sunt astea așa ca niște pietre de bolovani lipite de picioare și legate de picioare în traseul nostru de dezvoltare și dacă da, cum facem să le eliberăm? Adică să nu mai avem resentimente față de frați, prieteni, părinți.
Clar sunt niște bolovani pe care noi îi târâm după noi toată viața. Asta e mi-amintesc acum de un lucru pe care l-am citit într-o carte, cred că se numește Cartea Iertării și este scrisă de Desmond Tutu, cred. Și era un exercițiu acolo în care spunea să iei o piatră în mână sau un obiect care ți încape în pumn și timp de o anumită perioadă de timp să stai cu obiectul ăla în mână, după care să desfaci ușor palma, să iei obiectul și să vezi cum se simte momentul în care deschizi palma și pumnul. Și ce zicea el acolo este că așa se simte iertarea. Că, de fapt, toate momentele astea în care avem resentimente sunt ca niște bolovani pe care noi îi cărăm, ca niște pietre pe care le ținem strâns în rucsac sau în pumn, iar în momentul în care reușim să ne desprindem, de fapt, acel moment este liberator și iertarea, el asta spunea că iertarea nu este atât de mult pentru ceilalți cât este pentru noi înșine. Este pentru a putea să ne eliberăm pe noi, nu este pentru a elibera pe ceilalți. Și este un act pur personal și individual de creștere a fiecăruia dintre noi. Și atunci cred că resentimentele astea, de fapt, pe noi ne împovărează și prea puțin pe ceilalți. Ei le au pe ale lor. Iar a lucra cu asta este liberator pentru noi. Și e un act, hai să-i spunem, egoist, dacă vrei.
Care e conștientizarea la care ar trebui să ajungă un om cu privire la iertarea asta?
Prima e asta și aș sublinia cât de important e pentru fiecare dintre noi să trecem printr-un demers al iertării. Cred că odată cu acest demers al iertării ne putem în același timp elibera de niște relații care poate că real nu există, dar în mintea noastră în continuare există, știi? Prin simplu fapt că eu mă gândesc la un om de foarte multe ori pe zi, el încă există în spațiul meu relațional și atunci poate mă ajută să-mi iau rămas bun de la anumite relații și cred că făcând asta, pornind de la principiul acesta al consumului de energie, de resurse. Când spun energie, mă refer la resursele pe care le consumăm. Atenție, cât de mult mă gândesc la un om, cât de mult mă gândesc la o situație. În momentul în care putem să le lăsăm în spate, nu înseamnă că nu ne vom gândi la ele, facem loc. Și asta e un clișeu. Adică îndreptăm resursele respective înspre alte lucruri care s-ar putea să ne fie de folos.
Te poți regăsi în procesul ăsta de iertare și cu situația neplăcută în care spui, a, ok, deci n-a fost neapărat vina lor, deci asta înseamnă că a fost vina mea? Poate n-a fost vina mamei și vina tatălui, că ei atât au putut, deci înseamnă că toată vina ar putea să se întoarcă către mine.
Da, cred că putem cădea în capcana asta, însă atunci când vorbim despre explorarea trecutului nostru, mai ales în contexte în care explorăm trecutul din perioada copilăriei, acolo prea puțin putem vorbi despre învinovățirea propriei persoane, pentru că un copil nu este o ființă care are discernământ și poate alege pentru propria persoană, ci merge mai degrabă în consonanță, în continuare cu experiențele adulților din viața lui. La vârsta adultă, în schimb, cred că putem să ne învinovățim pentru diverse lucruri, dar eu aici aș normaliza puțin experiența asta și aș sublinia faptul că noi co-creăm spațiul relațional. Iar în momentul în care îl învinovățesc pe celălalt, poate că mă ajută pe moment, dar creșterea mea înseamnă în același timp să mă întreb cum am contribuit la suferința mea. La ce mi se întâmplă în spațiul acesta relațional, eu ce contribuție am avut. Și atunci da, îmi dau seama că este o responsabilitate împărtășită pe care o avem.
Și ne întoarcem la acele comportamente identificate?
Da, e maxim ce pot controla. Dacă eu îmi doresc foarte tare, asta văd foarte des în terapie de cuplu, vreau ca tu să faci lucrurile diferit, ca mie să-mi fie bine. Și înainte să ajungem la a te invita pe tine să faci lucrurile diferit ca mie să-mi fie bine, prima dată trebuie să mă uit ce pot face eu diferit ca mie să-mi fie bine, ce pot face eu diferit pentru relația asta, astfel încât să îți ofer spațiul ca tu să faci lucrurile diferit pentru mine. E un spațiu co-creat. Îl împărtășim. În momentul acesta, dacă unul dintre noi din încăpere iese, spațiul nu e același. În momentul în care se întoarce, spațiul se schimbă și la fel este în absolut orice relație.
Care sunt principalii sabotori pe care îi observi la oameni în terapie?
Cred că un mare sabotor, nu știu dacă să-i spun sabotor, neapărat este, sunt ochelarii de cal pe care îi avem în anumite momente, știi, unghiurile moarte. Când nu ne dăm seama asta cu contribuția, știi care e contribuția noastră? Noi în domeniul terapiei cred că avem unele dintre cele mai mari unghiuri moarte. Cei care lucrăm în acest domeniu, culmea.
Cum așa?
Mă gândesc că unul dintre motivele pentru care se întâmplă asta este pentru că deținem cunoaștere și avem impresia că asta e suficient. Și un alt motiv, credem că pentru că deținem cunoaștere, drumul nostru va fi diferit. Ori experiența mea, atât cu mine, cât și cu toți terapeuții cu care lucrez, o parte consistentă din meseria mea este să lucrez cu terapeuți, este că nimic din ce este uman nu ne este necunoscut. Și că simplu fapt că cunoaștem anumite lucruri nu ne ajută la a nu trăi și a nu trece prin anumite experiențe. Poate că ne ajută mai degrabă la a ne prinde mai repede de unele lucruri odată ce am conștientizat situația respectivă. Dar în rest, trecem prin fix aceleași lucruri.
Mai dăm exemplu de un sabotor.
Pentru mine un mare sabotor a fost nevoia de a avea dreptate. Pentru că asta mă ținea într-un context de siguranță iluzorie. Faptul că am dreptate înseamnă că am control asupra lucrurilor, însă în momentul în care îți dorești să ai dreptate, de cele mai multe ori se poate să pierzi perspective care să te ajute în a rezolva o problemă sau în vindecare sau în salvare. Asta este iarăși un principiu din terapie relațională care mie îmi place enorm, acceptarea diferențelor dintre noi. Să îmi dau seama cu cât de multe lucruri minunate vin oamenii din viața mea, chiar dacă eu nu sunt de acord cu ele. Sau chiar dacă mie nu-mi plac. Și asta vedem și în istorie. Oamenii care s-au convins unii pe alții, vedem acum în timpurile noastre, oamenii care s-au convins unii pe alții într-un sistem de o anumită teorie, de cele mai multe ori fie au sucombat, fie au devenit abuzatori.
Care crezi că este echilibru între putere și vulnerabilitate? Astăzi e un concept destul de mediatizat, să zic așa, termenul ăsta de vulnerabilitate. În sfera noastră masculină aproape că nu prea mai știm. Noi ce facem acum? Plângem? Gen, gata? S-a dat drumul la plâns și pentru noi? Sau ce se întâmplă?
Asta
ne face mai puțin puternici sau ne face puternici? Care e treaba până la urmă?
Da, într-adevăr, e un cuvânt care vinde foarte bine. Exact așa cum mental health awareness vinde foarte bine, a vândut foarte bine, sănătatea mentală vinde în timpurile. Drept dovadă, mulți specialiști apăruți peste noapte. Eu cred că nu este definiție, găsim definiții clare ale vulnerabilității, adică ne uităm în literatură, știm. Dar cred că aici contează foarte mult definiția personală când vine vorba de ce înseamnă vulnerabilitate. Tu când te simți vulnerabil? Când simți că e, nu trebuie să răspunzi, dar o să
chiar
și răspunzi dacă vrei.
Chiar mă gândeam.
Care e un moment în care mă simt vulnerabil?
Când trebuie să spun că nu mai pot.
Când trebuie să spun că nu mai pot, simt că e un moment de vulnerabilitate și mă face să simt vulnerabilitate ce de fapt în momentul respectiv? De ce te simți vulnerabil când trebuie să spui că nu mai poți?
Pentru că mă gândesc probabil că această asumare mi-ar dilua din măreția anilor pe care i-am muncit și locul unde am ajuns, punctul în care am ajuns. Poate nu o să mai par la fel de shiny.
În momentul în care spun că nu mai pot, am înțeles bine? Nu o să mai par la fel de bun, nu o să mai fiu la fel de shiny.
Da.
Ca și cum...
Adică de ce ai ajuns să spui că nu mai poți? Pentru că n-ai știut să te organizezi cum trebuie, pentru că ai muncit prea mult, pentru că, deci...
Da. Doar că știi ce e interesant aici? Că toate lucrurile astea, că puterea și vulnerabilitatea nu sunt mutual exclusive. Nu se exclud reciproc. Faptul că în anumite momente simți că nu mai poți, nu te face mai puțin puternic atunci când vei avea nevoie să fii puternic. Adică nu-ți fură nimeni lucrurile pe care le-ai avut până acum. Nu înseamnă că poate ești în momentul acela mai puțin shiny în felul în care ai învățat să fii shiny până în momentul acesta. Dar este oare și altceva ce sclipește atunci?
Nu știu.
Care e diamantul neșlefuit încă acolo? În a învăța să spun că nu mai pot.
Habar nu am.
Poate că e o temă bună de gândire asta. Știm care e diamantul șlefuit?
Da.
În a spune că poți, că te descurci? Vedem. Dar oare...
Adică există o parte bună și în a spune asta? Asta vrei să-mi spui?
Mm-hmm. Când voi putea să spun că nu mai pot, ceea ce voi putea simți, ceea ce îmi voi da voie să trăiesc, este...
Eliberare.
Iar atunci când știu că simt eliberare, ceea ce aș putea experimenta, ce aș putea face diferit în viața mea ar fi...
Aș fi un pic mai relaxat, poate.
Mm-hmm.
Aș privi viața mai relaxat, poate. Asta îmi vine acum să zic. Aș privi viața mai relaxat, da.
Cum arată Radu când privește viața relaxat?
Fain. Și de fapt, cred că viziunea mea despre viață, asta e să fii relaxat. Adică nu susțin o viață încordată per se. Pentru că mă gândesc că it's a game, adică e un joc, se termină la... E un final. E un final al acestui joc și ce rost are să trăim acest joc încordați, că oricum o să se termine și mai bine suntem relaxați.
Doar că trebuie să ne amintim asta și în momentele în care ne este frică să spunem că nu putem.
Și ce mai vine acum să zic este că poate acest nu mai pot intervine peste imaginea pe care eu cândva am creat-o în ochii unor oameni. Poate o ușoară dezamăgire pe care mă gândesc că oamenii ar putea să o aibă în momentul în care eu aș spune asta.
Da, da, pentru că ne uităm la noi înșine prin ochii altora de multe ori. Ne privim pe noi înșine prin ochii lor, prin ce ar putea spune ceilalți. Și cred că în același timp ar putea veni și cu un soi de dezamăgire pe care o simți tu.
Absolut.
În relație cu tine, pentru că faci lucrurile diferit față de cum ai fost învățat, recompensat să faci de-a lungul timpului. Dar un lucru pe care eu l-am învățat în toată viața mea profesională este că e util să trăim toate emoțiile astea pe parcursul vieții, adică să trăim și dezamăgire, și tristețe, și bucurie, și deznădejde, descumpănire. Până la urmă, asta e complexitatea ființei umane. Și uneori a trăi dezamăgire, cred că poate veni și cu un lucru bun. Oare care ar fi asta? Atunci când aș trăi dezamăgire, ce aș putea crește din dezamăgirea respectivă? Sunt dezamăgit că nu am reușit să... fiu pe placul celorlalți, sunt dezamăgit că n-am reușit să le ofer ceea ce am învățat, să le ofer toată viața și în același timp...
Poate că aș putea să privesc lucrurile dintr-o altă perspectivă, să le fac diferit. Poate că lucrurile care m-au adus până aici o să mă aducă și următoarea dată tot în punctul ăsta și aș putea să încerc să le abordez într-o altă variantă.
Și cred că oamenii în același timp pot învăța că Radu face lucrurile diferit din momentul ăsta. Și asta nu spune despre el decât că face lucrurile diferit.
Pentru oamenii care vor să facă un exercițiu de vulnerabilizare, vulnerabilitate, astfel încât în urma lui să se descopere mai mult pe ei, că ăsta mă gândesc că e și sensul. Care ar fi acel un prim pas?
Aș porni de la ceva foarte simplu aici. Așa putem merge în complexitatea psihoterapiei într-o grămadă de direcții, dar cred că un prim pas... Și asta le recomand tuturor celor cu care lucrez, este să își ia în fiecare zi măcar 5 minute să se gândească la ei în ziua respectivă. Dar nu la ei în sensul de ce am făcut și ce obiective am îndeplinit și ce obiective îmi propun pentru mâine, ci cum mi-am trăit viața azi. ce am simțit azi, ce emoții am simțit, ce mi-a plăcut, ce nu mi-a plăcut, ce interacțiune mi-a plăcut, ce mi-aș fi dorit mai mult să simt și să trăiesc, nu să fac, să simt și să trăiesc azi. Și ăsta e un moment în care experiența mea este că atunci când oamenii își fac exercițiul acesta și îl fac constant, așa, la finalul zilei pur și simplu își notează cum a fost, cum au fost ei în viața lor. După cel puțin o lună de astfel de notițe, poți să-ți dai seama ce faci mult, ce nu mai vrei să faci, ce ai vrea să continui să faci și să trăiești, de fapt, în viața de zi cu zi. Noi avem această tendință și, iarăși, cred că o să spun un clișeu, de a ne evalua viața prin comportamentele pe care le facem. Comportamentele sunt un mare instrument și spuneam de altfel că de la ele începe schimbarea. Dar altfel, viața este simțită. Și atunci e important să ne uităm cum ne-am simțit pe parcursul unei zile. Și noi un bun punct de pornire înspre vulnerabilitate, dacă e să ne gândim la asta. Și cunoaștere de sine în același timp.
Ce fac în răspunsurile la întrebările astea? Nu mă mulțumesc. Nu sunt fericită cu răspunsurile pe care văd că le dau. Eu despre mine, cu ce simt, cu ce trăiesc.
Întâi de toate mă întreb cum de-am ajuns să fac asta, cum de-am ajuns să fac lucrurile astea sau să simt lucrurile astea și apoi mă întreb cum mi-ar plăcea să simt altfel, ce aș putea face altfel și foarte important, cum aș arăta dacă aș face lucrurile altfel. Știi cum te-am întrebat pe tine mai devreme și cum ar arăta Radu când ar fi, s-ar simți eliberat? Acum sigur că eu aș fi putut să insist acolo. În ce alte momente ai simțit asta? Ce ai făcut dacă eu aș fi o muscă pe perete în viața ta? Când aș putea să-mi dau seama, uite, acum simte eliberare? Deci pot să construiesc acolo și să încep să-mi dau seama unde pot să încep să mișc. Asta este una dintre marile dificultăți pe care le avem acum în timpurile noastre, că noi mergem, și am spus asta, în fiecare zi rezolvăm ce avem de rezolvat, se încheie seara, ne punem în pat, dormim, a doua zi o luăm de la capăt și așa ca un șoricel care se învârte în continuu în cușcă. Și de undeva trebuie să înceapă schimbarea, de undeva trebuie să începem să mișcăm lucrurile într-un alt mod, dacă vrem să trăim într-un alt mod. Dar nu o să știm de unde putem începe decât dacă ne dăm seama ce tot repetăm sau ce facem în continuu și nu ne mai dorim. Și apoi începem ca într-un joc, știi? Sunt niște piese pe o tablă. Ce muți în ce direcție, astfel încât să se schimbe arhitectura vieții tale.
Cât durează acest drum al autocunoașterii până în momentul în care poți să zici, da, gata, acum știu cine sunt, știu despre mine, mă cunosc? Asta se termină vreodată?
Nu cred. Asta e o întrebare pe care ne-am adresat-o și eu, împreună cu colegele mele. Noi tot asta am zis, oare câți ani și câte mii de euro mai trebuie să cheltuim?
Deci întrebare bună.
Să ajungem să spunem, gata, uite, s-a terminat. Și am și o colegă care spune, uite cum îmbătrâni. Și om ajunge la finalul vieții și ce fain om fi, însă suntem înspre final. Mie mi se pare, pe mine mă ajută mult să îmi spun că e o călătorie asta și ca orice călătorie vine cu multe descoperiri și vine și cu lucruri care ne plac, care nu ne plac, dar atâta timp cât avem disponibilitatea să explorăm, călătoria asta poate fi fascinantă. Și atunci nu știu dacă este un punct în care putem spune că am ajuns la capătul cunoașterii. Cred însă că sunt niște momente de inflexiune în care descoperim lucruri mari despre noi. Lucruri care ne-au dus într-un anumit punct, care ne-au dus înspre a lua anumite decizii. Și alea pot fi momente de cotitură dacă le folosim în direcția asta potrivită nouă. Altfel, un alt lucru pe care îl mai știu din demersul terapeutic, din munca mea, atât cu mine cât și cu oamenii, este că cei care sunt angajați în acest demers și chiar își fac momentele de introspecție, exercițiile și așa mai departe, ajung mai repede în punctele de inflexiune decât cei care nu fac asta. Și până la urmă, este ceva ce ne-au zis oamenii întotdeauna, repetiția e mama învățării, trebuie să tot studiezi astfel încât să știi un anumit lucru, așa funcționează memoria explicită, nu-i nimic nou în povestea asta, trebuie doar să practicăm.
Oare rămâne elementul de curiozitate cel mai important ingredient în drumul ăsta?
Mie mi-ar plăcea să cred că da. Și ce e fascinant la mintea umană este că mereu va fi curioasă. Când ne dispare curiozitatea, cred că e un moment destul de trist.
Raluca, ultima întrebare. ai posibilitatea să trimiți o notificare pe toate telefoanele din lume sau un mesaj. Ce scrii în acel mesaj?
Be like a sunshine. Și o să și explic asta. E o replică pe care am auzit-o la unul dintre cursurile de formare, care mie îmi place enorm. Și este un motto al vieții mele. Mie îmi place să cred că merg în toate locurile în care merg cu tot ce am mai bun. Merg să ofer tot ce am mai bun, să-mi ofer razele de soare. Și oamenii cu care mă întâlnesc vor primi atât cât pot să primească în momentul acela. Exact atunci când răsăritul apare, poți să-ți tragi jaluzelele dacă nu te simți confortabil. Dar eu voi oferi tot ce am mai bun. Și pentru mine asta e important, să știu că oriunde merg, merg cu bunătate și cu dorința de a oferi tot ce știu.
Raluca, îți mulțumesc pentru discuție.
Mulțumesc și eu.